μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τον ψαλμό νι, όπως Νίκος Αλφα, νι Αλφα, τον ψαλμό 51. Στην πραγματικότητα θα έχουμε μία σειρά τριών μηνυμάτων με τη χάρη του Κυρίου που όλα θα είναι στηριγμένα στον ψαλμό αυτόν, στον ψαλμό νι Αλφα, στον ψαλμό 51. Δεν το σκόπευα αυτό, αλλά υπάρχει πάρα πολύ υλικό, οπότε τελικά προτίμησα να μείνουμε σε αυτόν τον ψαλμό και να τον δούμε με μεγάλη προσοχή. Είναι ένας ψαλμός μετάνοιας αυτός. Ένας ψαλμός που θα τον μελετήσουμε αυτές τις τρεις Κυριακές μέσα αυτή την περίοδο της αυτοεξέτασης, του αναστοχασμού σχετικά με την αμαρτία, την αμαρτωλότητά μας, τη συγχώρεση του Θεού, καθώς θα έρθουμε να γιορτάσουμε το γεγονός του Σταυρού και της Ανάστασης. Είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε για να έρθουμε στην Μεγάλη Παρασκευή και στην Κυριακή του Πάσχα. Διαβάζουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού. Ψαλμός νι αλφα, 51. Ψαλμός νι αλφα. Σπλαχνίσουμε, Θεέ, το διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση, μες στην αγάπη σου, μες στην αμέτρητη ευσπλαχνία σου συγχώρησε τα νομήματά μου. Πλήνε με ολόκληρο από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου. Το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια μου μπροστά. Σε σένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό ενώπιόν σου το έκανα. Έτσι θα είσαι δίκαιος στην απόφασή σου και άψογος στην κρίση σου. Δες ότι μες στην αμαρτία γεννήθηκα. Στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου. Γιατί εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία σου μυστικά μου τη μαθαίνεις. Καθάρισέ με ίσωπο και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Πλύνε με και από το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Τον ήχο άσε να ακούσω από τη γιορτή και από τη χαρά. Δώσε να αναγαλιάσει ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Τις αμαρτίες μου παράβλεψε και εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου. Φτιάξε μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε. Μην με αποδιώξεις μακριά σου. Μη μου πάρεις το Άγιο σου πνεύμα. Της λύτρωσής σου δώσ' μου πάλι τη χαρά και με πρόθυμο πνεύμα στήριξέ με. Στους ανόμους θα διδάξω τους δρόμους σου και οι αμαρτωλοί σε σένα θα επιστρέψουν. Μέχρι εδώ να διαβάσουμε ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό μέσα από τον Άγιο του Λόγο. Να πω ότι αν έχετε τη Νέα Μετάφραση, υπάρχουν πια στα θρανία μας και εκδόσεις της Νέας Μετάφρασης, αν την έχουμε, υπάρχει μία διαφορά στην αρρύθμιση. Έτσι. Η Νέα Μετάφραση αριθμεί τους τίτλους. Και στην πραγματικότητα, επειδή έχουμε έναν μεγάλο τίτλο, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο είναι ο τίτλος και το εδάφιο 3 είναι αυτό που στη μετάφραση του Βάμβεν, το εδάφιο 1. Οπότε θα κάνουμε λίγο την άλγευρά μας για να είμαστε μαζί καθώς μελετούμε αυτόν τον ψαλμό. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την φράση που δεν τη διαβάσαμε. Είναι στο εδάφιο 17 στην μετάφραση του Βάμβα, εδάφιο 19 στην Νέα Μετάφραση που λέει «Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα». Γι' αυτό θα μιλήσουμε. Το συντριμμένο πνεύμα, την ευλογία της συντριβής. Πολύ συχνά στις εκκλησίες μας μιλούμε για την νίκη, για τον θρίαμβο, για ευλογίες, για ομορφιά. Αλλά είναι σημαντικό να ξαναδούμε την ευλογία που υπάρχει στο συντριμμένο πνεύμα. Στο πνεύμα το οποίο είναι μετανιωμένο, είναι διαλυμένο, στέκεται συντριμμένο μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και για να δούμε πώς φτάνουμε σε αυτή την συντριβή στην οποία ο Δαβίδος στον ψαλμό αυτόν έχει φτάσει, πρέπει να ξαναδούμε τρία πράγματα. Πρέπει να ξαναδούμε την έννοια της αμαρτίας, την αμαρτία. Πρέπει να ξαναδούμε τους εαυτούς μας, ποιοι είμαστε εμείς, τι είμαστε. Και το τρίτο, πρέπει να ξαναδούμε ποιος είναι ο Θεός. Χρειάζεται να εξετάσουμε ξανά αυτά τα τρία πράγματα. Τι είναι η αμαρτία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο Θεός. Και όταν τα δούμε με τον ίδιο τρόπο που ο Δαβίδ τα είδε, ίσως έτσι και τότε φτάσουμε σε αυτό το πνεύμα της συντριβής που το βλέπουμε αποτυπωμένο στον ψαλμό 51, στον ψαλμό νι αλφα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αμαρτία. Ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστο θέμα και ξέρω ότι θα προτιμούσαμε όλοι να μιλούσαμε για κάτι άλλο, για την χάρη του Θεού, για τις ευλογίες, για τις ομορφιές που ο Θεός μας δίνει, αλλά θα μιλήσουμε για την αμαρτία. Και ο Δαβίδ στον ψαλμό αυτόν χρησιμοποιεί πάρα πολλές λέξεις. Λένε ότι οι Εσκιμώοι έχουν πολλές λέξεις για το χιόνι. Γιατί ασχολούνται με το χιόνι και έχουν πολλές λέξεις για να περιγράψουν τα διάφορα είδη. Ίσως δεν το έχετε καταλάβει ότι οι Αμερικανοί μένουν έκπληκτοι με το πόσα είδη φέτα έχουμε εμείς. Αυτό μου λέγανε οι Αμερικανοί. Λέει, πω, πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, είδαμε υπάρχουν 15-20 είδη φέτας εκεί πέρα. Αυτοί ξέρουν ένα πράγμα. Δηλαδή, μας αρέσει, είμαστε γνώστες της φέτας και έχουμε πολλές λέξεις και επίθετα να την περιγράψουμε την φέτα. Λοιπόν, οι Εβραίοι ξέρουν πολύ καλά την αμαρτία. Έχουν πάρα πολλές λέξεις. Και αυτός ο ψαλμός βάζει τον Δαβίδ να μιλήσει για την αμαρτία και χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές λέξεις για να την περιγράψει. Και θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Αντίστοιχοι όροι υπάρχουν και στο εβραϊκό κείμενο. Δεν θέλω να σας κουράσω με τιμολογίες. Δείτε ότι η Νέα Μετάφραση χρησιμοποιεί τον όρο ανομήματα, παράβαση, αμαρτία, κρίμα, το κρίμα, σφάλμα, κακό. Θα ήθελα όμως, καθώς εξετάζουμε την έννοια της αμαρτίας σήμερα, να εστιάσουμε στο εδάφιο 4. Στο εδάφιο 4, που στη Νέα Μετάφραση είναι το εδάφιο 6. Που λέει, το ξαναδιαβάζω γιατί με αυτό θα ασχοληθούμε, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι είναι η αμαρτία. Λέει, σε εσένα, λέει ο ψαλμωδός, σε εσένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό ενώπιόν σου το έκανα. Μέσα από αυτή την φράση βλέπουμε δύο βασικά πράγματα με τα οποία και θα ασχοληθούμε. Το πρώτο, η αμαρτία δεν ορίζεται από μένα, αλλά από τον Θεό. Δηλαδή, το τι είναι αμαρτία δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτω μέσα μου, είναι κάτι που το συνειδητοποιώ όταν έρχομαι αντιμέτωπος με τον Θεό. Ορίζεται όχι από μένα, αλλά ορίζεται από τον Θεό. Προσέξτε, ενώπιόν σου αμάρτησε, έτσι. Ο ψαλμωδός συνειδητοποιεί την αμαρτωλότητά του, όχι όταν κάνει μια βυθοσκόπηση μέσα του, αλλά όταν στέκεται μπροστά στον Θεό, όταν αντιλαμβάνεται την ζωή του σε σχέση και σε συνάρτηση, σε αναφορά με τον Θεό. Και το λέω αυτό επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ξένο από την εποχή μας. Ζούμε σε μια εποχή που η αμαρτία είναι μια προσωπική, εσωτερική, υποκειμενική υπόθεση. Είσαι αμαρτωλός αν το νιώθεις εσύ. Αν δεν το νιώθεις εσύ, δεν μπορεί κανένας να σου το επιβάλλει, να το πιστέψει αυτό για τον εαυτό σου. Και δεν είναι τυχαίο, ξέρετε, το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Στα νιάτα μου, όταν ήμουν έφηβος νέος, υπήρχαν δύο πολύ δημοφιλή σίριαλ στην τηλεόραση. Το ένα ήταν, ίσως κάποιοι το θυμάσαι, το Beverly Hills. Δεν θυμάμαι τον αριθμό, το διαβάσω, 90-210, το θυμάται κανένας, Beverly Hills 90-210. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια σκηνή, στην οποία τώρα δεν ξέρω αν ήταν το αγόρι που ήθελε να κοιμηθεί με το κορίτσι, το κορίτσι που ήθελε να κοιμηθεί με το αγόρι, αυτό δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι πάνε στον ιερέα. Τώρα δεν θυμάμαι τι ιερέας ήταν, κάπως έτσι έμοιαζε, φορούσε το κολάρ, πάνε στον ιερέα. Και του ρωτούν, είναι σωστό, θέλω να κοιμηθώ μαζί του, μου ζητά να κοιμηθώ, είναι σωστό να το κάνω αυτό? Και απαντά ο ιερέας. Τώρα μιλάμε 20 χρόνια πριν αυτό, έτσι. Κοίτα, εξαρτάται. Μόνο η καρδιά σου μπορεί να σου πει τι είναι σωστό και τι λάθος. Κανείς άλλος. Μόνο η καρδιά σου το ξέρει. Αλλά να θυμάσαι πως ό,τι κι αν κάνεις, ο Θεός σε αγαπάει. Και το παιδί αγκαλιάζει τον ιερέα. Φυσικά ένα τέτοιο Θεό, όλοι το θέλουμε να τον αγκαλιάσουμε. Και... αλλά δείτε πώς φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Και το δεύτερο είναι τα φιλαράκια, το Friends, ένα άλλο σύριαλ. Και εκεί το αγόρι κοιμάται με το κορίτσι. Δεν ρωτάει αν πρέπει να κοιμηθεί. Έχουν μόλις κοιμηθεί μαζί και λέει, τώρα δεν θυμάμαι, το κορίτσι, το αγόρι, το κορίτσι, λέει, ήταν λάθος αυτό που κάναμε. Και απαντά, μα πώς είναι δυνατόν κάτι που μας κάνει να νιώθουμε τόσο ωραία να είναι λάθος? Αυτά συμβαίνουν στα σύριαλ 20-25 χρόνια πριν. Και στην πραγματικότητα είναι αυτή η κουλτούρα στην οποία η αμαρτία ορίζεται από το τι νιώθω. Από το τι νιώθω εγώ. Κι αν δεν σας αρέσουν αυτά, είναι πολύ ευτελή ο πολύ σημαντικός καθολικός πολιτικός φιλόσοφος της εποχής μας, ο Charles Taylor, σε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, μεταφρασμένο και στα ελληνικά με τίτλο «Πηγές του εαυτού», που τα λέει όλα αυτό το βιβλίο, πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, μιλάει και το περιγράφει αυτό όλο με μία φράση, «Ο θρίαμβος του θεραπευτικού, της θεραπείας», «The triumph of therapeutic», δηλαδή ότι όλα κρίνονται με βάση το πώς με κάνουν να νιώσω. Αν κάτι με κάνει και νιώθω καλά, είναι σωστό, είναι εντάξει. Προσέξτε λοιπόν ότι αυτή είναι η κοινωνία μες στην οποία ζούμε. Αλλά δείτε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με την αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή εγώ αποφασίζω για μένα και για τον εαυτό μου, με βάση τα συναισθήματά μου. Αλλά δείτε ότι για να φτάσουμε στην αμαρτία, όπως ο Δαβίδ την καταλαβαίνει και συντρίβεται, πρέπει να καταλάβουμε ότι το τι είναι αμαρτία δεν το ορίζω εγώ. Το τι είναι αμαρτία το ανακαλύπτω σε κάτι που είναι έξω από εμένα. Μου το λέει κάποιος. Μου το λέει κάποιος. Και δείτε την εμπειρία του Δαβίδ. Ο Δαβίδ από μόνος του ήξερε πάρα πολύ καλά να δικαιολογήσει την αμαρτία του. Ήξερε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αν το θέμα ήταν ο Δαβίδ από μόνος του, σας θυμίζω τώρα, αυτός ο ψαλμός αποδίδεται στον Δαβίδ και στην εμπειρία του με την Μιχία, με την Βυσαβέ και όλη αυτή την ιστορία που σκοτώνει τον Ουρία. Θα τα πούμε λιγάκι μέσα στην πορεία. Υπάρχει συζήτηση αν ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, αλλά σίγουρα η κοινότητα της πίστης μέσα στην οποία μας δίνει το ψαλμός μας λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτός ο ψαλμός βγάζει απόλυτο νόημα όταν τον συσχετίζει με την εμπειρία του Δαβίδ. Γι' αυτό το κάνουμε. Αλλά προσέξτε τι κάνει ο Δαβίδ. Κοιμάται, βλέπει την Βυθσαβέ, την θέλει, κοιμάται μαζί της, μένει έγκυος και για να καταφέρει να διασωθεί από όλο αυτό φέρνει τον Ουρία, ο οποίος είναι στην μάχη, για να κοιμηθεί με τη Βυθσαβέ έτσι ώστε να του φορτώσει το παιδί. Ο Ουρίας δεν το κάνει και τελικά οργανώνει έτσι τα πράγματα ώστε ο Ουρίας να βρεθεί σε ένα τέτοιο σημείο στην μάχη ώστε να το σκοτώσουν. Εντάξει. Και παίρνει τα νέα ότι τον σκοτώσαν τον Ουρία. Πώς θα νιώθατε εσείς? Ο Δαβίδ, ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, που αν ψάξεις βαθιά μέσα σου θα βρεις το σωστό, ότι είναι το λάθος. Ξέρετε τι λέει ο Δαβίδ όταν έρχονται τα νέα ότι ο Ουρίας σκοτώθηκε? Λέει, Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 11:25, μην ανοίγετε, ακούστε το. Τότε ο Δαβίδ είπε στον αγγελιοφόρο, πήγαινε να πει στον Ιωάβ. Ο Ιωάβ είναι ο αξιωματούχος του Δαβίδ που κάνει την βρώμικη δουλειά για αυτόν εκεί πέρα στα πεδία μαχών. Πήγαινε να πει στον Ιωάβ, μη σε στεναχωρεί το γεγονός αυτό, ότι σκοτώθηκε δηλαδή ο Ουρίας, επειδή ουσιαστικά εμείς τον σκοτώσαμε. Το ξύφος χτυπάει άλλοτε τον έναν, άλλοτε τον άλλον. Τι να κάνουμε, συμβαίνουνε παράπλευρες απώλειες, έλα τι να γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, λέει ο Δαβίδ. Πότε ο Δαβίδ συνειδητοποιεί την αμαρτία του και συντρίβεται? Πρέπει να έρθει ο Νάθαν, ο προφήτης του Κυρίου, με τον λόγο του Κυρίου και να του πει αυτός ο άνθρωπος που αξίζει θάνατο είσαι εσύ. Ο Δαβίδ δεν θα το ανακάλυπτε αυτό ποτέ από μόνος του. Γιατί όλοι μας, ο Φρόιδ, μας το δίδαξε ότι έχουμε τους μηχανισμούς άμυνας του εγώ. Βρίσκουμε τους τρόπους για να μην τρελαθούμε, να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας. Η αμαρτία λοιπόν δεν είναι κάτι που ορίζεται από μένα, αλλά είναι κάτι που ορίζεται από τον Θεό. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ σε σχέση με την έννοια της αμαρτίας. Το δεύτερο είναι ότι η αμαρτία δεν είναι μια απρόσωπη παράβαση, αλλά η προδοσία μίας σχέσης. Δεν ξέρω τι σκεφτόμαστε όταν σκεφτόμαστε την έννοια της αμαρτίας. Αμαρτία δεν είναι ότι απλά δεν τήρησα κάποιον κανόνα ή ένα νόμο, έκανα μια παράβαση έτσι απρόσωπη του νόμου. Η αμαρτία είναι η προδοσία μιας σχέσης. Ακούστε σας παρακαλώ την κραυγή του ψαλμωδού. Σε σένα, μου να αμάρτησα. Προσέξτε, το ξαναλέω. Σε σένα, στέκεται μπροστά στο Θεό και λέει σε σένα μόνο αμάρτησα και το πονηρό ενώπιον σου έπραξα. Συνειδητοποιεί εκεί ο ψαλμωδός το τι είναι ο πυρήνας της αμαρτίας. Και ξέρετε, πάρα πολλοί προβληματίζονται με αυτό. Λένε, μα μήπως αυτό το πράγμα δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα είδος πνευματικοποίησης της αμαρτίας. Μόνο στον Θεό έσφαλε ο Δαβίδ. Δεν εκμεταλλεύτηκε εκείνη την γυναίκα, την Βηθσαβέ, μια αδύναμη γυναίκα που ο βασιλιάς με το έτσι θέλω την παίρνει και την κάνει γυναίκα του. Δεν σκότωσε τον Ουρία, δεν ταλαιπώρησε την οικογένειά του, το παιδάκι του γεννιέται και πεθαίνει. Δεν έκανε κακό απέναντι σε εκείνο το παιδί, δεν έκανε κακό απέναντι στην υπόλοιπη του οικογένεια, χάος από εκεί και πέρα. Δεν έκανε κακό στο έθνος. Πώς είναι δυνατόν ο Δαβίδ να λέει σε σένα μόνο έσφαλα, μα έχεις βάλει και έχει κάνει κακό σε τόσο όλους τους ανθρώπους. Προσέξτε, δεν είναι ότι ο Δαβίδ δεν τα ξέρει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ο Δαβίδ εδώ έχει καταλάβει τι βρίσκεται στον πυρήνα της αμαρτίας. Στον πυρήνα της αμαρτίας βρίσκεται το ότι έχω προδώσει τον Θεό μου. Αυτός είναι ο πυρήνας της αμαρτίας. Και ξέρετε γιατί αυτό είναι σημαντικό. Σκεφτείτε το εξής σενάριο. Ας πούμε πως η ιστορία πήγαινε ως εξής. Η Βηθσαβέ έκανε μπάνιο εκείνη την ώρα επίτηδες. Επειδή είχε δει ότι ο βασιλιάς βγήκε πάνω στην οροφή και κοιτούσε. Και το έκανε αυτό επίτηδες, επειδή πάντοτε ήθελε να ξεφύγει από την σχέση στην οποία βρισκόταν. Γιατί ο Ουρίας, σας θυμίζει ταινία, έτσι. Αν το βλέπατε σε ταινία, θα λέγατε, ίσως θα κρίζαμε κιόλας. Επειδή ο Ουρίας ήταν ένας άνθρωπος που τον επέβαλαν οι γονείς της. Ποτέ δεν τον αγάπησε, ήταν χεταίος από τα έθνη. Ήρθε, δεν μπορούσαν καλά-καλά να επικοινωνήσουν, μιλούσε και άλλη γλώσσα αυτός, άντε να βρουν άκρη μεταξύ τους και την κακοποιούσε. Ήταν μέθυσος, ξενοκοιμόταν όλη την ώρα, ήταν ένας βάναυσος άνθρωπος και έψαχνε κάποιον τρόπο να ξεφύγει επιτέλους από τον άνθρωπο αυτόν, τον Ουρία. Και επιτέλους βρήκε αυτόν τον τρόπο. Και ο Δαβίδ την πρόσεξε και την αγάπησε, την ερωτεύτηκε και ήθελε να την κάνει γυναίκα του. Και κοιμήθηκαν μαζί και το πρωί που ξυπνάνε και μαθαίνουν ότι η Βηθσαβέ είναι έγκυος, έρχονται νέα από την μάχη. Ο Ουρίας σκοτώθηκε. Δεν φταίει κανένας, έκανε του κεφαλιού του, του λέγαν μην πας, εκείνος πήγε και σκοτώθηκε. Αν ήταν ταινία και τελείωνε εδώ, θα λέγαμε happy end. Όλα καλά, έτσι δεν θα λέγαμε. Θα υπήρχε κανένα πρόβλημα σε αυτό που έκανε ο Δαβίδ. Θα λέγαμε όχι, αν ήμασταν ειλικρινείς. Ναι. Γιατί βλέπετε, κάνουμε το μεγάλο λάθος να ορίζουμε την αμαρτία από τις συνέπειές της και να τη συσχετίζουμε το θέμα της συνένεσης. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται που δεν κάνω κακό σε κάποιον και οτιδήποτε κάνω με κάποιον άλλον για το οποίο μαζί συμφωνούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Βλέπετε το πρόβλημα. Βλέπετε γιατί ο Δαβίδ εδώ έχει μία, λέγοντας αυτά που λέει, έχει μία τόσο διευρυμένη κατανόηση για το τι είναι αμαρτία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο, πρέπει να πω. Ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της εποχής μας των τελευταίων 5 ετών είναι αυτές οι 50 αποχρώσεις του Γκρι. Βιβλία, ταινία και όλο το επιχείρημα πίσω από αυτή την ιστορία, ξέρετε, που στηρίζεται στην συνένεση. Οτιδήποτε γίνεται με συνένεση είναι ηθικό και δεν είναι αμαρτία. Αυτό είναι που ακούμε μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Αλλά δείτε το πόσο κόντρα σε αυτό πηγαίνει ο Λόγος του Θεού και ο τρόπος με τον οποίο εδώ ορίζεται η αμαρτία. Η αμαρτία δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει όταν γίνεται κάτι κόντρα στη θέληση κάποιου, έχει κακές συνέπειες. Η αμαρτία είναι κάτι το οποίο έρχεται κόντρα σε αυτό που ο Θεός θέλει. Είναι η προδοσία μίας σχέσης. Αυτό λέει σε σένα μόνο αμάρτησα. Και το πονηρό ενώπιον σου έπραξα. Είναι η προδοσία μίας σχέσης. Και δείτε ότι αυτό που κινεί τον ψαλμωδό στην μετάνοια δεν είναι το πόσο τρομερός και βλοσιρός και επικίνδυνος είναι ο Θεός. Δεν ξεκινάει και λέει, «Ωχ Θεέ, τι έκανα και είσαι τόσο θυμωμένος και είσαι τόσο άγριος και είσαι τόσο βάρβαρος. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει στο Ψαλμό 51. Σπλαχνίσουμε, Θεέ, μέσα στην αγάπη σου, μέσα στην αμέτρητη ευσπλαχνία σου. Αυτό που κάνει τον ψαλμωδό να λυγίσει είναι αυτό. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο Θεός που με έχει αγαπήσει τόσο, πώς είναι δυνατόν αυτόν τον Θεό που με έχει αγαπήσει τόσο να τον έχω προδώσει έτσι. Αυτό είναι. Αυτό που συντρίβει τον ψαλμωδό είναι αυτό. Είναι η προδοσία μιας σχέσης η αμαρτία. Πώς είναι δυνατόν αυτόν τον Θεό που τι ήμουνα, ψάλλω με αυτόν τον ύμνο, ποιος είμαι εγώ, τι ήταν ο Δαβίδ. Η τελευταία τρύπα του ζουνά ήταν, χαμένος, ξεχασμένος. Ποιος ήταν ο Δαβίδ, και ο Δαβίδ λέει, τι έκανα, μου έδειξες μια τέτοια αγάπη και πώς είναι δυνατόν εγώ να την έχω προδώσει με έναν τέτοιον τρόπο. Και αδέλφια μου, θα φτάσουμε στην μετάνοια και στη συντριβή που έφτασε εδώ ο ψαλμωδός όταν έτσι δούμε την αμαρτία. Όταν δούμε την αμαρτία όχι μέσα από τις συνέπειές της, όχι ότι μας έκανε να ντραπούμε, ότι μας πιάσανε ή επειδή κάναμε κακό σε κάποιον, που όλα αυτά ισχύουν, αλλά όταν δούμε την αμαρτία σαν μια προδοσία στο πρόσωπο εκείνου που μας αγάπησε με έναν τέτοιο τρόπο. Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο παράδειγμα μιας τέτοιας μετάνοιας? Η μετάνοια του Πέτρου. Υπάρχουν πολλές αφηγήσεις στα Ευαγγέλια, η αγαπημένη μου είναι στο Λουκά, γιατί υπάρχει μια λεπτομέρεια που τα λέει όλα. Ας ακούσουμε από το κατά Λουκάν την αφήγηση. Είναι ο Πέτρος, θυμάστε, που αρνείται τον Χριστό, προδίδει τον Χριστό ξανά και ξανά και ξανά. Και στο εδάφιο 61 διαβάζουμε. Τότε ο Κύριος, εκείνη την ώρα που γίνονται όλα αυτά στην αυλή, περνάει ο Κύριος. Και ο Λουκάς καταγράφει αυτή τη λεπτομέρεια. Τότε ο Κύριος γύρισε, έριξε μια ματιά στον Πέτρο. Και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει. Προτού λαλήσει ο πετεινός, θα μ' αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις. Και δεν ξέρω τι πιστεύετε ότι σκέφτηκε ο Πέτρος εκείνη την ώρα. Μπορεί να σκέφτεστε ότι σκέφτηκε, πω πω είδες, όλα τα ξέρει τελικά. Ξέρετε τι σκέφτηκε ο Πέτρος? Ήξερε ότι θα τον πρόδιδα. Το ήξερε. Και παρόλα αυτά, κοίταξε τον. Έμεινε πιστός στην αγάπη του για μένα. Πήγαινε πάνω στο σταυρό. Και είναι αυτό το βλέμμα που τον τσακίζει τον Πέτρο, τον συντρίβει, τον οδηγεί στην πραγματική μετάνοια. Όχι, όχι τώρα τι έκανα, πώς θα έκανα, έτσι θα έκανα μουσκεμα, ή όχι τώρα τι με περιμένει, ο Θεός θα με κρίνει, αλλά πώς είναι δυνατόν να πρόδωσα μια τέτοια αγάπη. Και ο Πέτρος βγαίνει έξω στη νύχτα και κλαίει πικρά. Είναι η κατανόηση της αμαρτίας που πρέπει να ανακτήσουμε για να φτάσουμε στη συντριβή. Και ξέρετε, λέει ο ψαλμωδός, θυσία για τον Θεό, στο εδάφιο 17, είναι το συντριμμένο πνεύμα, καρδιά ταπεινωμένη. Το πρόβλημα όλων των ανθρώπων είναι ένα, είναι η αξιοπρέπεια. Είναι η αξιοπρέπεια. Θέλουμε εμείς με τους δικούς μας τρόπους να πείσουμε τον Θεό ότι αξίζουμε και ότι τα έχουμε όλα φροντίσει στην ζωή μας, και ο Θεός έρχεται λοιπόν να μας επιβραβεύσει, αλλά δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που κηρύττει το Ψαλμός 51 είναι ότι η αμαρτία είναι η προδομένη αγάπη, και ξέρετε, μέσα ακριβώς εκεί βρίσκεται η ελπίδα. Γιατί αν η αμαρτία ήταν απλά η παράβαση ενός νόμου και ο Θεός ήταν απλά ο δικαστής, θα εκτελούσε τον νόμο και θα τελείωνε η ιστορία. Αλλά όποιος έχει αγαπήσει, ακόμη και όταν η αγάπη του έχει προδοθεί, ξέρει πολύ καλά ότι η αγάπη πολλές φορές κάνει παράλογα πράγματα. Και αυτή είναι η ελπίδα μας, ότι η αμαρτία μας είναι μια προσβολή στην αγάπη του Θεού. Αλλά αυτή η αγάπη βρίσκει τους τρόπους να επιμένει. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτή την τελευταία εικόνα που έρχεται από το βιβλίο του Οσιέ. Στο βιβλίο του Οσιέ έχουμε την κατεξοχήν περιγραφή του Θεού σαν τον εραστή, ο οποίος αγαπά αυτή τη γυναίκα, τον Ισραήλ, η οποία ξανά και ξανά και ξανά φέρεται με απιστία και την αμαρτία. Το βλέπουμε τον καλύτερο τρόπο στον Οσιέ. Είναι προδομένη αγάπη, αυτό είναι. Ο Θεός της λέει, σε πήρα από το πουθενά, σε έκανα γυναίκα, σε έντισα, σε τάισα, σε φρόντισα, σε αγάπη, τα έδωσα όλα και εσύ τι κάνεις? Ξανά και ξανά προδίδεις την αγάπη μου, με περιφρονείς, τρέχεις πίσω από άλλους και ζεις με στην πνευματική μοιχεία και όλα αυτά τα πράγματα. Και μέσα στο δεύτερο κεφάλαιο ακούγεται 3 φορές η λέξη «γι' αυτό», λέει ο Θεός, «γι' αυτό». Ανοίξτε το δεύτερο κεφάλαιο, να τα δείτε και με αυτά θα κλείσουμε. Την πρώτη φορά το ακούμε στο εδάφιο 8. Λέει, ο Θεός με πρόδωσες, γι' αυτό τι θα περιμέναμε? Κρίση, θα σε τιμωρήσω. Αυτό λέει, το περιμένουμε αυτό. Με πρόδωσες, με πλήγωσες, με περιφρόνησες, ατίμασες το όνομά μου, γι' αυτό θα σε κρίνω, εδάφιο 8. Εδάφιο 11, ξανά, με πρόδωσες, γι' αυτό θα σε κρίνω. Εδάφιο 16, με πρόδωσες, γι' αυτό θα σε ξαναφέρω στην έρημο και εκεί στην καρδιά σου θα σου μιλήσω τρυφερά. Τότε τα μπέλια σου θα σου τα ξαναδώσω. Θα κάνω την κοιλάδα χώρ μια πύλη ελπίδας. Και εσύ θα μου αποκριθείς εκεί, καθώς τις μέρες που ήσουν νέα, καθώς τότε που βγήκες από την Αίγυπτο. Αδέλφια μου, είναι αυτό το «για αυτό» το οποίο δεν βγάζει κανένα νόημα. Κανένα νόημα. Κανένα. Είναι η κίνηση ενός Θεού που αγαπά. Τι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι κάτι που δεν το ορίζω εγώ ή τα συναισθήματά μου, αλλά είναι κάτι το οποίο ορίζεται έξω από εμένα, το ορίζει ο Θεός. Τι είναι λοιπόν η αμαρτία? Η αμαρτία δεν είναι απλά η παράβαση κάποιου νόμου. Η αμαρτία είναι η προδοσία μιας σχέσης. Και όταν το καταλάβουμε αυτό θα συντριβούμε. Αλλά και μέσα σε αυτή την κατανόηση υπάρχει ελπίδα. Ότι αυτός που αγαπά, ο εραστής των ψυχών μας, ο Πανάγαθος Θεός μας, εργάζεται πολλές φορές με τρόπους που μας ευνηδιάζει. Η αγάπη Του παίρνει τροπές που ποτέ δεν μπορούσαμε εμείς να προβλέψουμε. Αυτός είναι ο Θεός μας. Μπροστά σε αυτόν τον Θεό και σε αυτή την αγάπη ας συντριβούμε. Αμήν.